Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sălăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
Vă spun bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm în această emisiune cu cei doi invitați pe care i-am avut în întâlnirea anterioară și în care am vorbit despre modul în care Dumnezeu te cheamă să studiezi teologia și mai ales să îți așezi viața în una Lui pentru a-L sluji. Am plăcerea să vă prezint și în această emisiune pe Thomas Iosub, student în anul 2 la programul de studii de licență teologie adventistă pastorală. Bine ai revenit, Thomas!
Bine m-am găsit!
Și de asemenea să-i spun bun revenit lui Nicolae Andrei, student în anul 1 la programul de studii de licență teologie adventistă pastorală. Bun revenit, Andrei!
Bine m-am găsit!
Pentru cei care poate nu ne-au urmărit în emisiunea anterioară, să spunem pe scurt că sunteți absolvenți de programe de licență. Nicolae, tu la navigație și transport, iar Thomas la management cu specializarea marketing. A fost o emisiune foarte frumoasă, cea anterioară. Vreau să zic la final, dar zic acum la început, chiar mi-ar plăcea să fiți pastorii mei sau să fiți la un moment dat unul dintre pastorii mei.
Mulțumim.
Am fost impresionat de modul în care Dumnezeu v-a condus și de maturitatea cu care ați luat decizia aceasta de a vă duce către o altă direcție. Era să spun să vă reorientați profesional. Noi avem titlul teologia de la profesie la vocație, dar poate să fie numit așa și pastorația ca o profesie, deși sunt foarte multe lucruri pe care le face, dar nu e prioritar asta, pentru că e fundamentul acesta de chemare, cum e de fapt în toate profesiile acestea vocaționale, medicină, pedagogie și așa mai departe. Vreau să continuăm de la momentul acesta cu care am încheiat, când ați hotărât să încheiați legământ cu Dumnezeu, și să continuăm acum cu drumul spre teologie. Hai să începem cu Thomas, că poate sunt mai multe elemente aici care l-au legat cumva de domeniul acesta, crescând într-o familie pastorală, în biserică adventistă. Poate că în copilărie spuneai că o să fii pastor ca tata când vei fi mare sau ți se inocula că când o să fii mare o să fii pastor ca tata. Știu că e un pastor apreciat, tatăl tău, și ne cunoaștem, chiar suntem prieteni, pot să spun, și acum lucrăm pentru un proiect Erasmus și sunt multe lucruri interesante și în amintiri. Am fost și colegi un an în institut. Cum a fost pentru tine conexiunea aceasta cu domeniul teologiei?
Nu a apărut de mic. Dar după ce am terminat marketingul, vreau să continui cu ceea ce aveam în plan, proiectele personale, și aveam deja un proiect la care lucram activ. A fost și în perioada pandemiei și lucrurile au cam încetinit. Părea că mă lovesc de un zid cu orice inițiativă pe care o aveam, dar am hotărât să iau o pauză, să las proiectele deoparte, să las ideile pe care le aveam deoparte și să mă gândesc bine care ar fi o direcție pe care să merg. Poate din mai multele idei pe care le aveam să-mi aleg una pe care să mă concentrez, însă nu știam care e aceea. Și am plecat din țară din nou, am mers în Anglia, unde am locuit un an jumătate și am lucrat într-un restaurant, deci nu chiar în domeniul meu, însă a fost ceva cu care să mi ocup mintea, ceva diferit de lucrurile la care mă gândeam înainte. Și chiar în perioada aceea am simțit că Dumnezeu îmi pune pe suflet ideea aceasta de a le vorbi oamenilor despre Dumnezeu și despre experiența mea și pe care Dumnezeu o pune la dispoziția tuturor.
Dar convingerea aceasta s-a născut așa doar din relația ta cu Dumnezeu sau și în urma interacțiunilor pe care le-ai avut cu oamenii unde lucrai, la biserica unde mergeai, familia? Adică s-au așezat în felul ăsta sau doar a fost o reflecție personală?
Da, deci o chestie care mă confruntam destul de des, începând să vorbesc cu oamenii, să le povestesc despre Dumnezeu, ei poate îmi puneau întrebări care mă provocau și pe mine și atunci mă întorceam acasă, îmi făceam cercetările și reveneam cu un răspuns mai concret despre problema pe care au ridicat-o. Și făcând lucrul acesta destul de des, mi-am dat seama că îmi place să aprofundez cuvântul lui Dumnezeu și să găsesc răspuns chiar la întrebările grele. Unele poate că nu am găsit răspuns și atunci am gândit, îmi trebuie o instituție, îmi trebuie niște mijloace unde să pot să găsesc răspunsuri și mai profunde. Și cam pe atunci s-a născut această idee, cum ar fi dacă tot am această înclinație spre a studia și spre a găsi informații mai multe, să particip la un program de studii unde învăț structurat și unde am contact cu profesori, cu oameni care au trecut și ei pe aici și să mă îmbogățesc în felul acesta. Cam de aici a apărut ideea teologiei, însă până s-a ajuns la o alegere au mai trecut niște timp și au mai fost niște experiențe.
Ok, o să ajungem și acolo imediat. Nicolae, cum a fost la tine parcursul acesta? Când s-a născut ideea de a studia teologia și a urma cumva parcursul acesta de a fi pastor?
Această idee s-a născut prima dată undeva la câteva săptămâni după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu. Am experimentat o foame spirituală enormă la momentul respectiv și devoram efectiv orice găseam, planuri biblice, materiale, video, tot ce puteam să găsesc, predici. Și la momentul respectiv mi-am dat seama, eram undeva în anul 2 de facultate, după, la finalul anului al doilea, în vacanța de vară dintre anul 2 și anul 3, și mă gândeam, ok, ce sens mai are să mai merg pe drumul ăsta? Ulterior, am mai avut am simțit această chemare, am decis să duc la capăt studiile. În anul, deja când am ajuns la începutul anului al patrulea, eram convins că trebuie să merg după ce termin licența, după ce dau licența, voi aplica direct în aceeași, imediat cum termin licența, mă duc cu ea în dinți la Adventus și aplic aici. Pentru că am considerat că ăsta este următorul pas natural în creșterea mea alături de Dumnezeu, adică momentul în care eu îi returnez lui Dumnezeu talanții pe care El mi-a dat și aleg să pun interesele altora mai presus de ale mele.
Foarte frumos. Era cât pe ce să pot să faci în paralel ultimul an de la licență cu primul an de la pastorație, dar cred că e mai bine așa. Erau anumite pierderi, era și mai un anumit așa câștig de timp, poate, dar a fost mai bine așa. Cât de mult te-a solicitat, cât de intens a fost decizia aceasta, cât de intens a fost experiența de a lua decizia aceasta să pleci spre teologie, pentru că discutam în emisiunea anterioară, ceea ce tu studiai îți oferea garanția unui loc de muncă, un loc de muncă bine plătit, un mediu de dezvoltare personală, de progres profesional, să poți să ajungi la alte niveluri. Aveai cam tot ceea ce își dorește orice adolescent foarte matur și rațional.
Pentru domnii profesori a fost o surpriză de la facultate și nu doar pentru dânsi, ci și pentru cei de la compania cu care colaboram.
Și ai încheiat un fel de contract.
Da, urma să plec în Australia și fix cu câteva săptămâni înainte deja finalizam formalitățile. Mi-am dat seama că nu pot să fac lucrul ăsta. Nu pot să fiu pe navă și să țin și sabatul, deoarece eram într-o poziție de conducere acolo. Urma să fiu ofițer cu perspectivele de a ajunge capitan. Ori în poziție de conducere în permanență trebuie cineva să se afle în bridge, în comandă și inevitabil cel puțin 8 ore aș fi lucrat. Așa că ce pot să spun este că deși a fost poate acea scurtă perioadă când a trebuit să mă duc la companie și să le spun decizia pe care am luat-o, a fost agonizant și a fost greu și un pic după ziua de după, când mi-am dat seama că am renunțat poate la o șansă pe care mulți din domeniul meu n-ar fi ratat-o, mai ales având în vedere cu cine colaboram. La final am avut parte de pace, de liniște și am știut că asta a fost decizia corectă, iar dacă aș fi ajuns în poziția în care să profesez, știam că nu voi avea conștiința împăcată și nu voi avea parte de pace, de liniște și voi ști că în fiecare zi în care eu urc în comandă, în fiecare sabat fac ceva ce nu este corect.
Da. Vreau să vă spun un lucru, asta și din experiența mea personală când am decis să studiez teologia și să urmez parcursul acesta, ce mi-a fost foarte greu să accept rațional, pentru că Dumnezeu încerca să mă convingă și ce mi s-a confirmat ulterior este că așa cum întruparea Domnului Hristos, venirea Lui în lumea noastră și jertfa Sa pe cruce, pentru mântuire au însemnat un preț. La fel, slujirea lui Dumnezeu înseamnă să te autolimitezi și să îți asumi o anumită pierdere. Să spui, pa, uite, aș putea să fac treaba asta, dar aleg să fac asta la altă. Și trebuie să fie o decizie foarte rațională, voluntară și fără părere de rău. Pentru că altfel tot timpul o să treci cu o frustrare și tot timpul risc să evadezi din înțelegerea aceasta pe care o cu Dumnezeu, pentru că El nu ne constrânge. Adică oricând putem să plecăm. Putem să ne întoarcem la navigație, la o profesie pe care mi-am dorit-o, la marketing. Adică nu e absolut nicio constrângere contractuală decât că ideea aceasta de legământ. Da. Și e bine că ați descoperit lucrul ăsta de la început, pentru că va rămâne ca punct de referință și va fi ca un argument că a fost o alegere voluntară și va fi un aspect care vă va face să vă deschideți total la binecuvântarea lui Dumnezeu, care va putea să sporească darurile cu care v-a înzestrat și să deschide perspective noi, cum ziceai tu, Thomas, în momentul în care te-ai hotărât să te botezi, s-au deschis niște uși pe care nu le vedeai până atunci, niște ferestre care au fost la care s-au ridicat jaluzelele, da, ca să poți să vezi dincolo. Cum a fost momentul de hotărâre ca să începeți studiul teologiei și să veniți în campus? Dar înainte de asta, spuneți-ne acum și ceva pozitiv. Cine s-a bucurat că v-ați hotărât? Da? Mai ales la tine, cred că tatăl tău s-a bucurat mult, Thomas, nu?
Da, ambii părinți s-au bucurat pentru că știau că asta este un drum destul de clar și mai ales văzând hotărârea pe care o aveam, în timp ce în domeniul marketing, deși există oportunități, este și un domeniu mai imprevizibil, cum a fost evenimentul cu pandemia, când de la o zi la alta toată piața de desfacere s-a dat peste cap. Și, în schimb, domeniul acesta, dacă e să privim din punct de vedere profesional, pregătește o traiectorie destul de previzibilă pentru cine vrea să urmeze. Deci a fost și o ușurare pentru ei din punctul acesta de vedere, dar și o bucurie că merg pe acest drum care mă înalță și pe mine și îmi dă oportunitatea să ajut și pe ceilalți.
Da, apropo de ce ai spus tu, da și nu, pentru că acum, de exemplu, marketingul iar este provocat de AI, de inteligență artificială, dar și teologia este foarte provocată. Ca duhovnici, ca persoane care trebuie să interacționăm în primul rând cu omul, cu sufletul lui, e parcă tot mai greu, pentru că se schimbă efectiv modul în care omul se raportează la om, tehnologia aceasta, dar nu doar când noi schimbăm tehnologiile, tot apare un alt tip de telefon mobil, o altă plasmă, alte softuri și așa mai departe, și noi ne schimbăm într-un anumit fel. Și trebuie să dăm la o parte anumite lucruri pe care le acumulăm ca să ajungem la ceea ce este esența. Trebuie să reînvățăm să fim oameni într-un fel, da? Sau să ajutăm pe oameni să învețe din nou să fie oameni, să le explicăm că anumite probleme pe care le au vin tocmai din faptul că au uitat că ei sunt oameni. Ei nu sunt aparate, ei nu sunt niște mașini, nu sunt niște roboți, chiar dacă ne plac. Și atunci... Și aici vom fi provocați. La tine cine s-a bucurat, Nicolae, de decizia de a studia teologia?
În prima fază s-a bucurat tata, dar ulterior întreaga mea familie a văzut că asta e ce îmi doresc cu adevărat, că sunt pasionat de domeniul acesta, așa că au urmat și ei și mi-au fost aproape.
Cum e la teologie? Cum e viața de campus? Cum e la cursuri? Sunt deja câteva luni de când studiezi. Thomas a avut ceva temeri că a venit cu un an înainte să se obișnuiască, dar o să ne zică el. Dar cum e pentru tine experiența aceasta de a fi în campus, de a studia?
Și eu am venit mai devreme, am venit cu o lună mai devreme ca să pot să-mi pun la punct camera și am fost surprins chiar de vara trecută când numărul de personal era destul de mic, cât de primitori și înțelegători sunt oamenii. Primitori, înțelegători, iubitori. Adică atmosfera de aici, faptul că ajungi la poartă și intri și fiecare persoană cu care te întâlnești te salută și aveți scurte discuții și plimbările care se fac seara când te întâlnești cu diferite persoane cu care n-ai mai interacționat, poate cu care ai mai interacționat și deja ați format o relație, mi s-a părut cu adevărat special. La fel, și domnii profesori sunt foarte, foarte amabili, foarte deschiși și gata să ne ajute să putem să ne dezvoltăm. Și am rămas cu o părere foarte, foarte plăcută. Este o plăcere să locuiesc aici.
Mă bucur de convingerile astea așa pozitive și de imaginea aceasta, dar cred că a fost un mic șoc pentru tine să vii dintr-o instituție de învățământ cu sute, poate chiar mii de studenți, nu știu dacă chiar mii, dar sute sunt, da?
Sute, da.
Da, sute de studenți. Noi avem și noi peste 200 de studenți, da. Dar, na, diferiți, profile diferite și un pic mai altfel configurați. Cum ai trăit momentul acesta?
Da, mi s-a părut interesant. Cumva singurul lucru similar cu care îl pot compara a fost momentul în care ajungi într-o nouă biserică. Nu pot compara cu altceva, pentru că într-adevăr, cumva la stat fiecare este în pătrățica lui și își urmează drumul, cumva un spirit individualist acolo, pe când aici vorbim, mâncăm, relaționăm, totul împreună.
Mă bucur de experiența asta. Thomas, la tine cum a fost? Ai venit cu un an înainte. Da. Mai erai în ultimul an la management,
de
nu?
Fapt, îmi finalizam licența. Mm-hmm. Și am venit cu câteva luni, cam un semestru, așa. M-a ajutat să vin mai devreme, să cunosc oamenii, să cunosc profesorii, să văd ritmul în care merg lucrurile aici și faptul că am fost cățat aici într-un mediu academic m-a ajutat și să mă pot dedica mai mult licenței de marketing. Însă a fost o experiență care m-a pus la încercare din multe privințe. În prima facultate am locuit acasă, acum am ales să vin să stau în campus, să stau tot timpul cu colegii, să am această experiență în care ajung foarte ușor în sala de curs și cumva vine și cu provocări, pentru că totul devine parte din viața ta. Se unește cu timpul personal, cu timpul de recreere și școala și asta a fost și ceva care mi-a adus un avantaj, pentru că puteam să-mi asum toată experiența de aici. M-am înțeles foarte bine cu colegii, cu profesorii, chiar dacă mai existau diferențe, oamenii aici sunt deschiși la reconciliere, să ne împăcăm, să acceptă scuzele. Unii vin din propria inițiativă să repare, poate chiar dacă eu am greșit. Și spiritul acesta m-a provocat și pe mine să reflect puțin la felul cum relaționez și în final să găsesc un echilibru și din punctul ăsta de vedere.
Da, există riscul acesta să confunzi dormitorul cu sala de clasă. Dar asta n-ar fi o problemă. Mai problemă este dacă sala de clasă e confundată cu un spațiu de relaxare sau, da, asta e o situație. Da, nu se întâmplă, dar na, spuneam, e foarte bine și cumva conceptul în sine de campus îți oferă foarte multe avantaje, pentru că, în primul rând, câștigi mult timp pe care unor îl pierzi de acasă la școală, de la școală la bibliotecă, de la sala de clasă la bibliotecă și așa mai departe. Este dezavantajul uneori chiar al campuselor mai mari, unde îți trebuie un sfert de oră să ajungi la sala de clasă la bibliotecă sau chiar mai mult. Spuneți-mi acum câteva lucruri despre cum s-a reconfigurat imaginea voastră despre ceea ce înseamnă teologie, ceea ce înseamnă slujirea lui Dumnezeu, cât de provocați vă simțiți pentru timpul acestea, cum ați făcut față presiunii de a fi tratați ca pastor deja, că probabil unele persoane vă și spun frate pastor, nu student la teologie. Da? Dacă s-a întâmplat deja, nu știu, dar mie mi s-a întâmplat în perioada de studenție sau oricum urmează. Nicolae.
Da, s-a întâmplat să mi se spună frate pastor, păstorelul, mă rog.
Păstorașul.
Păstorașul, da. Ce pot să spun este că eu am o stabilitate interioară când vine vorba de misiunea pe care o am de făcut aici, în biserică. Eu știu că Hristos are nevoie de mine și dacă eu voi lupta și voi munci ca pentru biserica sa, eu știu că se va îngriji de toate. Așa că nu văd un motiv de temere în acest lucru.
Ai un anumit domeniu al pastorației care îți place sau în care te regăsești, consideri acum că ar fi potrivit pentru tine?
În prezent îmi place foarte mult omiletica și bănuiesc că îmi va plăcea foarte mult retorica. Îmi place ideea aceasta de a strânge informații, de a strânge idei și de a le sorta și pune într-un text pe care mai departe să îl prezinți în fața unei audiențe și cu acest text să impactezi oamenii.
Adică îți place să predici? Îți place să prezinți cuvântul lui Dumnezeu public, așa?
Pot spune că acum un an a fost prima dată când am predicat. Eu sunt o fire destul de emotivă și nu aveam niciun fel de experiență de vorbit în public. Însă îmi face plăcere. Chiar este un lucru în care mă regăsesc și mi-e place foarte mult acest lucru.
Mă bucur. E foarte bine că îți găsești o anumită direcție și descoperi că aceste direcții, de fapt, urmează un anumit parcurs al darurilor cu care Dumnezeu te-a înzestrat. Mă succes mai departe. Thomas, cum e pentru tine? Unde te regăsești așa în domeniile teologiei? Ai încercat mai multe variante? Deja ești în anul 2.
În anul 2 am început practica. Frații chiar îmi spun frate pastor. Eu îi corectez când am ocazia ca să nu existe aceste așteptări prea mari din partea mea. Sunt și eu la început, un proces în care învăț și de la biserica unde fac practică și încă la școală.
Și o să mai înveți.
Așa este și după aceea. Însă simt că am o înclinație spre partea de evangelizare. Îmi place foarte mult să văd reacția omului când înțelege pentru prima dată Evanghelia sau să văd în oameni o schimbare pe care o fac în viața lor pentru Dumnezeu. Și chiar mă emoționează de multe ori să văd un botez sau să văd pe cineva care nu prezenta interes, acum îmi pune întrebări și e deschis să asculte răspunsul. Dar sunt deschis către orice. Am învățat din experiența pe care am avut-o și cu marketingul și cu planurile mele să nu îmi fac prea multe planuri de dinainte, ci să las pe Dumnezeu să conducă lucrurile. Așa că eu am încredere că dacă El m-a adus aici, știe unde vrea să ajung și eu doar urmez fiecare pas așa cum mi le descoperă El.
Gândiți-vă la un lucru, că dacă Dumnezeu va ține pământul acesta și revenirea Lui întârzie, revenirea Domnului Hristos, nu ne putem imagina cum va fi lumea peste 4 ani, ce schimbări profunde vor fi. Oricum, anul acesta 2026 este un an critic în privința dezvoltării și a accesibilității omului către inteligența artificială și asta va schimba foarte mult. Da, cum a fost pandemia, un moment critic, cum a fost revoluția la noi. Deci, sunt niște praguri, foarte mulți oameni vorbesc despre asta ca să nu mai discutăm despre contextul geopolitic și economic și așa mai departe. De aceea, deschiderea noastră către Dumnezeu și dispoziția de a lăsa pe El să ne conducă este esențială. Țin minte cum profesorul de al nostru ne spunea, pastorul Nelu Dumitrescu, personalitate în Biserica Adventistă, în anul întâi când eu eram la teologie, în 95, ne spunea, băieți, noi vă pregătim pentru o lume care nu știm cum va fi. De aceea suntem mai motivați să ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu, la adevărul Bibliei care rămâne și să putem să actualizăm Evanghelia prin Duhul Sfânt pentru nevoile cu care omul se va confrunta în timpul care urmează. O ultimă întrebare, nu este una care vrea să aduc o umbră așa, dar aș vrea să schimbați voi cumva nuanța întrebării. Aveți și anumite temeri? Cum reușiți să treceți peste ele? Legată de perspectiva aceasta a activității pastorale, a incertitudinilor, a unui necunoscut care ne stă în față, dar și a unor soluții și a unor rezolvări pe care cu siguranță că Dumnezeu ne le va oferi. Continuă, Thomas.
Eu cred că există astfel de temeri și multe întrebări la care încă nu avem niciun răspuns, dar așa cum a fost și experiența botezului despre care am povestit, știu că la Dumnezeu am răspunsul. Chiar dacă eu nu-L înțeleg, chiar dacă nu-L cunosc, știu că El vede lucrurile de deasupra și știe lucrurile de la început până la sfârșit. Dacă rămânem legați de El, dacă rămânem apropiați de El, El știe în ce direcție să mergem. Acum, incertitudinea apare și de la o zi la alta, mai ales dacă ne gândim despre viitor, însă și Biblia spune că dacă ne îngrijorăm, nu facem nimic în plus. Așa că, dacă rămânem lipiți de El, cred că asta e singura soluție pe care o putem avea.
Foarte frumos, mulțumim. Nicolae?
Bine, acum, teama, frica, este un lucru natural, de care nu ar trebui să ne ferim, în proporții sănătoase, în doze sănătoase. Legat de viitor, deși acesta este poate incert, totuși eu am garanția că, așa cum până acum, dacă privesc la trecut, Dumnezeu a lucrat cu poporul Său, ca mai apoi cu biserica Sa, iar acum cu noi, cu mine și cu oamenii din jurul meu. Și auzind testimoniile altora și gândindu-mă la experiența pe care am avut-o eu știu că acel Dumnezeu care a lucrat atunci va lucra și astăzi și va lucra și mâine. Și așa că sunt convins că El va avea grijă de copiii Săi, iar toate vor lucra pentru binele celor care îl caută și care îl ascultă.
Da, așa cum ne spune Sfânta Scriptură prin Apostolul Pavel în Romani 8. Vreau să vă citesc o făgăduință pe care și eu am primit-o în anul întâi de teologie și când am fost vizitat de capelanul de atunci, fratele pastor Daniel Naie, și care mi-a citit versetul acesta și nu l-am uitat și a rămas așa într-un loc special în sufletul meu. 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 7, și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Îmi place, sunt atât de multe semnificații aici, îmi place că faci această relație între îngrijorări și îngrijire. Da? Noi nu trebuie să ne îngrijorăm, dar trebuie să ne îngrijim, să avem o perspectivă. Și Biblia spune, Domnul Hristos însuși a zis, nu vă îngrijorați de nimic. Da? Și are imaginea cea așa de frumoasă din Predica de pe Munte, în care încurajează. Și când Apostolul Petru spune asta, mă face să mă gândesc la faptul că el știa ce a zis profetul Isaia. El suferințele noastre le-a purtat, le-a luat asupra lui Isaia 53. Și știa că a avut experiența lui de îngrijorare, cum o să fie primit după ce l-a renegat, s-a lepădat de Iisus. Și când spune, citind textul acesta și privind mesajul acesta din perspectiva aceasta, unei experiențe pe care însuși Apostolul Pavel a trăit-o, îți oferă o liberare. Indiferent ce perspectivă de viitor este sau indiferent cu ce situații te confrunți. Pare teoretic în prima fază, dar tocmai aici este chemarea experienței spirituale pe care voi ați început să o parcurgeți de la o persoană în lumea aceasta către întâlnirea cu Dumnezeu, de la o profesie către teologie și pe un drum pe care să-l urmați. Îmi păstrez ideea, mi-ar plăcea să fiți într-o zi unul dintre pastorii mei. Și mă bucur pentru decizia voastră și pentru că sunt și alți studenți la noi la Cernica în program de teologie după ce au studiat alte domenii și au chiar lucrat. Norbi, care este la regie, e un alt caz, o să fie și în alte emisiune și îl cunosc cei care ne urmăresc. Și vă doresc mai departe multă binecuvântare de la Dumnezeu și un parcurs după voia sa și să vedeți rezultatele deciziei voastre în împărăția Lui.
Mulțumim.
Mulțumesc că ați ales să fiți cu noi, vă succes mai departe și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit, așadar rămânem cu această convingere că Dumnezeu ne cheamă pentru a-L sluji și pentru a împlini un plan pe care l-are pentru noi în fiecare zi, în fiecare lună, în fiecare an, chiar dacă unele lucruri se schimbă, e important ca dincolo de preocupările noastre profesionale zilnice sau provocările la care trebuie să facem față inerent în existența noastră, să nu pierdem din vedere chemarea pe care Dumnezeu ne-o face pentru El și ca parte a pregătirii noastre pentru împărăția Lui. Dacă suntem conștienți de această responsabilitate, vom continua să ne instruim mintea, vom fi preocupați să transmitem valori și nu vom rata nicio ocazie în care ne putem afirma credința. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă mulțumesc că ați fost cu noi și la această întâlnire și vă aștept cu drag și la alte ocazii. Până atunci, la revedere!